Welcome to the Voice of America in Georgian.
საკამოშვი დობის აძიფასო რადიო მსმენელებო საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თემთის თამარ ნერგაძე მუშაობს. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ერთმანეთს ბელარუსში შეხვდნენ. ერაყის დედაქალაქის შიიტურ დასახლებაში დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სირიის თავზე სათვალთვალო ფრენებს ადასტურებს.
ძალიან ბევრი განცხადება კეთდება დღეს, ძალიან ბევრი წარმომადგენლის მიერ, მაგრამ მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი
რამდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციის სანიტარულ სამსახურსა და საქართველოს რუსეთის ეროვნულ სამსახურს შორის წარმატებით დასრულდა. 25 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ნატოს წევრი ქვეყნები სექტემბრის სამიტისთვის ემზადებიან. ამ თემებზე გამამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში. ახლა კი ახალი ამბები ამერიკის ხმის ეთერში. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები უკრაინის სეპარატისტული რეგიონის თემაზე სასაუბროდ ერთმანეთს ბელარუსში შეხვდნენ. შეხვედრის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინის და ევროპის ბედი მინსკში უნდა გადაწყდეს. რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე უკრაინამ გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც უკრაინის ტერიტორიაზე მყოფი რუსი ჯარისკაცებია ასახული. უკრაინა რუსეთს კონფლიქტში უშუალო მონაწილეობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ორშაბათს დონბასის მესაზღვრეებმა აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან 10 რუსი პარაშუტისტი შეიპყრეს. რუსეთის თავდაცვის ისტორიის განცხადებით რუსმა ჯარისკაცებმა უკრაინის საზღვარი პატრულირების დროს შემთხვევით გადაკვეთეს. დღეს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ დასახლებაში დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა, რომელსაც 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაჭრილია 31. ინციდენტს წინ უძღოდა აფეთქებების სერია, რომლის დროსაც სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ერთ-ერთი აფეთქება შიიტურ სამლოცველოში მოხდა, რომელიც დღევანდელი აფეთქების სიახლოვეს მდებარეობს. ერაყში მიმდინარე ძალადობამ უკვე 10,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ ფონზე ერაყის ჩრდილო და დასავლეთ ნაწილზე ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებმა საკუთარი კონტროლი დაამყარეს. შეერთებულმა შტატებმა მას სხვა ქვეყნებთან ერთად ხაზი გაუსვა ერაყში ახალი მთავრობის ამოქმედების მნიშვნელობას, რადგან მასში წარდგენილი ერაყის უმცირესობის წარმომადგენლები ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის მთავარ ძალას წარმოადგენენ. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სირიის თავზე სათვალთვალო ფრენებს ადასტურებს. თეთრი სახლის ოფიციალური პირი ასევე აცხადებს, რომ ბარაკ ობამა სამხედრო შეტევის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა ერაყში და სირიაში მოქმედი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა წინააღმდეგ შეტევის ვარიანტებს აუცილებლად განიხილავს.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ შესაძლოა არჩევნების აუდიტის პროცესს გამოეთიშოს, რომელსაც გაერო სადამკვირვებლო ჯგუფი ხელმძღვანელობს. აბდულას კამპანიის წევრი ფაზელ აჰმად მანავი აცხადებს, რომ გაეროს დამკვირვებლებმა არ გაანადგურეს ის ბიულეტენები, რომლებიც მათი აზრით გაყალბებულია. მანავი საარჩევნო პროცესს მასხარაობა უწოდა და განაცხადა, რომ აბდულა აბდულა აუდიტის პროცესს დატოვებს, თუ მის განცხადებას არ გაითვალისწინებენ. აღსანიშნავია, რომ აუდიტებმა საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის ფინალურ ფაზას მიაღწიეს, თუმცა წინასწარი დათვლების შედეგად ორივე კანდიდატი აცხადებს, რომ არჩევნები მან მოიგო. ვაშინგტონს იმედი ჰქონდა, რომ დათვლის პროცესი მალე დასრულდებოდა და თვის ბოლოს ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია შედგებოდა. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. რამდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციის სანიტარულ სამსახურსა და საქართველოს რუსეთის ეროვნულ სამსახურს შორის წარმატებით დასრულდა. დეტალებზე ზაზა წულაძე საუბრობს.
საქართველომ რუსეთის ბაზარზე დამატებით თაფლის, კალმახისა და ცხვრის ექსპორტის უფლება მიიღო. რამდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციის საინტერესო სამსახურსა და საქართველოს სურსათის ეროვნულ სამსახურს შორის ამ დღეებში წარმატებით დასრულდა. რუსეთის ბაზარზე ცხვრის ხორცის ერთ-ერთი მთავარი იმპორტიორი ავსტრალია იყო. ცოცხალი ცხვრის მიმწოდებელთა სიას კი ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და ჩეხეთი ლიდერობდნენ. ავსტრალიიდან და უკრაინიდან ხდებოდა რუსეთში თაფლის იმპორტიც. ქართულ თაფს, კალმახსა და ცხვარს რუსეთის ბაზარზე მას შემდეგ გაეხსნა გზა, რაც რუსეთის ფედერაციამ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იმპორტი იმ ქვეყნებიდან შეზღუდა, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს, მათ შორის ავსტრალიიდან, ნორვეგიიდან, კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირის ქვეყნებიდან. საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ ქართული ცხვრის ბიზნესისთვის რუსეთის ბაზარის გახსნა დიდი მოვლენაა, თუმცა უკიანეთის ქვეყნების სრული ჩანაცვლება საქართველოს არ შეუძლია.
ისეთი ბაზრები, როგორიც არის ავსტრალია და ახალი ზელანდია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ სურჩანიცულებას, რა თქმა უნდა, ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც საქართველოში ყავს, ჩვენთან არის დაახლოებით 150-170,000 სული ყოველწლიურად საექსპორტო, რაც შეიძლება რომ საქართველოდან გაიყიდოს.
რუსეთმა საქართველოდან პროდუქციის ექსპორტზე ემბარგო 2006 წელს შემოიღო. 2013 წლის მაისში მხარეებმა ეკონომიკური ურთიერთობები განაახლეს. რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის, მინერალური წყლის, ჩაისა და ხილბოსნაურის ექსპორტი აღდგა. მხოლოდ ივლისის მონაცემებით რუსეთის ბაზარზე გასულია 1810 ტონა ხილბოსნეული, მათ შორის 725 ტონა ატამი, 954 ტონა ვაშლატამა, 26 ტონა ბალი, 26 ტონა მოცვი, 18 ტონა პომიდორი და 61 ტონა საადრეო კარტოფილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ქართული მხარეებს ადარის უახლოეს მომავალში რუსეთის ფედერაციაში ციტრუსის, ვაშლის, მსხლის, ატმისა და კომშის ექსპორტი გაზარდოს. მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა ევროკავშირის ქვეყნებიდან მთელი რიგი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იმპორტი აკრძალა, ბრიუსელმა მოუწოდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატებს, რომ რუსეთის ფედერაციაში საკუთარი პროდუქციის ექსპორტისგან თავი შეიკავონ. თუმცა საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, რომ ასეთი რეკომენდაცია ბრიუსელიდან არ მიუღიათ. პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უთარ დანელიამ ამ თემაზე კერძოდ ბრძანეს.
ეს ეხება სხვა ქვეყნებს, ანუ მსხვილ ექსპორტიორებს. საქართველო არ არის მსხვილ ექსპორტიორთა შორის. შესაბამისად, ეს ჩვენს ქვეყანაზე არ აისახება.
ძალიან ბევრი განცხადება კეთდება დღეს, ძალიან ბევრი წარმომადგენლის მიერ, მაგრამ მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ის განცხადებები, რომელიც იქნება ოფიციალურად მომართული საქართველოს მთავრობის მიმართ. შესაბამისად, ამ მიმართულებით არაფერი ოფიციალური არ ყოფილა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2014 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საგარეო საავაჭრო ბრუნვამ 6.480 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იანვარ-ივლისის მაჩვენებელზე 14%-ით მეტი. აქედან ექსპორტით 13%-ით, ხოლო იმპორტით 15%-ით არის გაზრდილი. თურქეთის, აზერბაიჯანისა და ჩინეთის შემდეგ საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი სწორედ რუსეთია. რუსეთზე საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის უკვე 9.7% მოდის. ამ მაჩვენებლით რუსეთმა უკვე გადაუსწრო თურქეთს და მხოლოდ აზერბაიჯანს და სომხეთს ჩამორჩება. წინა წელთან შედარებით რუსეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი გაორმაგებულია და 64 მილიონი დოლარიდან 161 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აქცელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. 25 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. საზოგადოებრივი განწყობების შესახებ უახლესი ინფორმაცია მედია სასტუმრო ქორთიარდ მერიოჩი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ახალმა დირექტორმა კრისტინა უილფორმა გააცნო, რომელმაც თავისი წინამორბედი ლუის ნავარო შეცვალა. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
ისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI წოდებულმა ორგანიზაციამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. საზოგადოებრივი განწყობების შესახებ უახლესი ინფორმაცია მედიას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ახალმა დირექტორმა კრისტინა უილფორმა გააცნო. მან შეცვალა თავის წინამორბედი ლუის ნავარო. როგორია საზოგადოების განწყობა არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ? ეკა ქევანიშვილი.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 23 ივლისის 7 აგვისტოს პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩაატარა და 3328 ადამიანი გამოკითხა. დასაქმება და უმუშევრობა, სიღარიბისა და კრიმინალის დონე ქვეყანაში, დემოკრატია და რეფორმები, უმცირესობების უფლებები, საგარეო პოლიტიკა, ბენდია, დემოგრაფია, არჩევნები, ეკლესია და პოლიტიკა და ასე შემდეგ. კვლევის პროცესში მოსახლეობა სწორედ ამ საკითხებზე უწევდა პასუხის გაცემა. კრისტინა უილფორის განცხადებით, ხალხ საქართველოში ყველაზე მეტად სწორედ სიღარიბისა და სამუშაო ადგილების საკითხი აწუხებს. მისივე თქმით, გამოკითხულთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციას, ევრაზიის კავშირში საქართველოს გაერთიანების ანაცვლოდ და ასეთი არის გამოკითხულთა 60%. მნიშვნელოვანი უმრავლესობა გამოკითხული ადამიანებისა 69% ამბობს, რომ ამართლებს საქართველოს ამქმედებას, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. და ეს განწყობა თითქმის ასევე ვრცელდება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებზეც. უცვლელია საქართველოს მოსახლეობის პრიორიტეტული საკითხები. გამოკითხული მოსახლეობის 63% მიიჩნევს, რომ სამუშაო ადგილები კვლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად. 32% სიღარიბეს ასახელებს, 25% პენსიების ოდენობას. სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით გამოკითხულთა 79% ამბობს, რომ 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში ვითარება დიდად არ შეცვლილა. 22% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუარეს და მხოლოდ 5% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუმჯობესდა. კითხვაზე თვით თუ არა თავს დასაქმებულად 78% პასუხობს, რომ არა და მხოლოდ 32% პასუხია დადებითი. გამოკითხული მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში კრიმინალის დონე გაზრდილია, 52% აზრით კი შემცირებული. კრისტინა უილფორის განცხადებით, მოსახლეობამ შეაფასა ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნები საქართველოში ძალიან კარგად ან მეტნაკლებად კარგად ჩატარდა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების ხარისხზე საკმაოდ მაღალი წარმოდგენებისაა ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობა. 74% მიიჩნევს, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა. აქედან 31% დარწმუნებულია, რომ არჩევნებმა ძალიან კარგად ჩაიარა. და მხოლოდ 1%-ია ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ არჩევნები სრულად გაყალბდა. რაც შეეხება ბარიერებს, რაც თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს უშლის ხელს. ხალხის აზრით, ეს არის ამომრჩეველთა მოსყიდვა, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები და ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ, სამსახურის შესანარჩუნებლად. ეს არის სამი მთავარი საკითხი.
რაც შეეხება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს, კრისტინა უილფორს მოუსმინოთ.
როდესაც ჩვენ ხალხს ვკითხეთ, მოსწონთ თუ არა მათ საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან, 73% აცხადებს, რომ არ მოსწონს. ეს მაჩვენებელი არ შეცვლილა წინა ეროვნული მასშტაბის არჩევნების შემდეგ. ხოლო კითხვაზე, თუ რომელ მოსაზრებას უფრო ემხრობიან, რომ საქართველო უნდა გაერთიანდეს ევრაზიის კავშირში თუ ევროკავშირში, 59%-მა თქვა, რომ ქვეყანა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ შექმნილ ევროკავშირში უნდა გაერთიანდეს და არა ევრაზიის კავშირში, რომელიც რუსეთმა დააფუძნა.
Eurasian Union established by the Russian Federation.
მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი ფიქრობს, რომ ამ გამოკვლევამ აჩვენა მოსახლეობის მკვეთრად გამოხატული დადებითი მოლოდინები, რაც ხელისუფლებისათვის შეიძლება გამოცდას და ერთგვარ გამოწვევადაც კი ჩაითვალოს. ეს განწყობები მას ახსენებს 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ განწყობას, რაც სოსო გალუმაშვილის მოსაზრებით მაშინდელმა ხელისუფლებამ კარგად არ გამოიყენა. რაც შეეხება გამოკვლევის რამდენიმე საყურადღებო ტენდენციას, სოსო გალუმაშვილის აზრით ესენია:
საზოგადოება ნელ-ნელა მიეჩვია იმას, რომ ინოვანიშვილი პოლიტიკიდან გადის და მას ისეთი ბერკეტები აღარ აქვს ხელისუფლებაზე, როგორც მას ჰქონდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ეს ამას მიუთითებს სერიოზული შემცირება, დაახლოებით 20%-იანი, 62% იყო, ვინც თვლიდა, რომ ის გავლენას ახდენს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე. მას აპრილში და ახლა უკვე 50%-ამდეა ჩამოსული. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებამ გარკვეული ფორა მიცა ხელისუფლებას, დაახლოებით 1 წლიანი, რათა მან დაპირებების განახორციელოს.
გალუმაშვილი ამბობს, რომ საინტერესო ტენდენციაა ისიც, რომ რუსეთთან საქართველოს დღევანდელი მთავრობის მცდელობების მიუხედავად აღადგინოს ეკონომიკური ურთიერთობები და ზოგადად დაალაგოს ეს ურთიერთობა. მოსახლეობის აზრი ფაქტობრივად არ იცვლება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს მტერია. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს ჯერჯერობით არ გაუმართავს პოლიტიკური რეიტინგების პრეზენტაცია. წინასწარი ინფორმაციით გამოკვლევის ამ ნაწილის შედეგებს NDI 4 შაბათს გამოაქვეყნებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნატოს წევრი ქვეყნები სექტემბრის სამიტისთვის ემზადებიან. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული აგრესიიდან გამომდინარე, უელსის სამიტზე მთავარი თემა ალიანსის კოლექტიური თავდაცვის საკითხი იქნება. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის კოლექტიური თავდაცვა ძალიან მარტივად ნიშნავს იმას, რომ 28 წევრი ქვეყნიდან ერთ-ერთზე თავდასხმა მთლიანად ნატოს ბლოკზე, დანარჩენ ქვეყნებზე თავდასხმასაც გულისხმობს. Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ ბოლო სტატიაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსს საკუთარი თითქმის მილიარდამდე მოქალაქის თავდაცვის სურვილი და მზაობა უნდა ჰქონდეს. ჟურნალისტთან საუბარში რასმუსენმა დააკონკრეტა, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ნატოს ლიდერებს ევროპის მხრიდან იმისთვის, რომ ალიანსი უფრო სწრაფი, ეფექტური და მოქნილი გახდეს. რათა მომავლის გამოწვევებს, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ისინი, საკადრისი პასუხი გასცეს. რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის შემდეგ, ნატოს კოლექტიური თავდაცვის დოქტრინამ ისევ წინა პლანზე წამოიწია. რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია განახორციელა და დღესაც აგრძელებს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული განწყობის მქონე სეპარატისტების მხარდაჭერას. გადამდგარი ადმირალი ჯეიმს სტავრიდისი, რომელიც წარსულში ნატოს ერთ-ერთი მეთაური იყო, ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აგრესიული ქმედება უკან ძალიან ცუდად დაუბრუნდება.
President Putin's strategy, I think, is going to be a strategic failure. In effect, it is strengthening NATO.
President Putin's strategy is his strategic მარცხი გახდება. ეს საბოლოო ჯამში ნატოს გააძლიერებს. მეტი გადაწყვეტილებების მიღებისკენ უბიძგებს მას და ბევრად მეტ ერთობას შთააგონებს, ვიდრე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებამდე იყო, აღნიშნავს გენერალი სტავრიდისი. მაგათეთ ადმირალი სტავრიდისი. რუსეთის ქმედება ნატოს ზოგიერთ ქვეყნებში, მაგალითად ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებშიც შიშს იწვევს. ისინი ჩობენ რომ მოსკოვის შესაძლოა თავს მათაც ანუ ნატოს წევრ ქვეყნებსაც დაესხას. შონ კეი ოჰაიოს უესლინის უნივერსიტეტში ნატოს ექსპერტია და ძალთა ბალანსს აფასებს.
In terms of defending the NATO allies against Russia, I mean the NATO allies have an overwhelming
რაც შეეხება ნატოს მოკავშირეების თავდაცვას რუსეთის წინააღმდეგ, უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს საერთო ჯამში განუზომლად დიდი სამხედრო უპირატესობა აქვთ. ძალთა დაპირისპირებაში აქ უპირობოდ დასავლეთი გადასწონის. საკითხი სხვაგვარად დგას. როგორ უნდა მოხდეს ამ ძლიერების გამოყენება ისე, რომ რუსეთთან დღევანდელი ქმედებიდან გამომდინარე სამომავლო ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს, აღნიშნავს პროფესორი კეი. ადმირალი სტავრიდისი ამ თემაზე ხუმრობს კიდეც და ამბობს, რომ მას რუსეთის საფრთხე ნატოზე თავდასხმის შესახებ ძილს ვერაფრით დაუფრთხობს. თუმცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ალიანსმა საჭირო ზომები უნდა მიიღოს და მტკიცე ნაბიჯები გადადგას.
There should be an enhanced number of aircraft patrolling the borders of the alliance.
ალიანსის საზღვრებზე საპატრულო თვითფრინავების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, ასევე უნდა გაიზარდოს საზღვაო ფლოტის შემადგენლობა როგორც ჩრდილოეთში, ბალტიის ზღვაზე, ასევე სამხრეთში, შავ ზღვაზე. ჩემი აზრით, უკრაინის შეერაღებულ ძალებს უნდა დავეხმაროთ მოწყობილობებით, წვრთნით და რჩევებით კიბერ უსაფრთხოების დარგში, რადგან თუ რუსეთი შემდეგ ნაბიჯს გადადგამს და შეიჭრება უკრაინაში, ის მაქსიმალურად მომზადებული დახვდეს, აცხადებს ადმირალი სტავრიდისი. მართალია, ის მომავალში რუსეთ დასავლეთ შორის ცივი ომის განახლების საშიშროებას ვერ ხედავს, მაგრამ ამბობს, რომ ნატოს და რუსეთ შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ადმირალის თქმით, ნატოს მომავალ სამიტზე ყურადღება ალიანსის მიერ ავღანეთში ბოლო 10 წლის მანძილზე შესრულებულ როლზეც გამახვილდება. ასევე იგეგმება წევრი ქვეყნების მიერ თავდაცვის სფეროში დანახარჯების საკითხთა განხილვაც. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამერიკელი კონგრესმენები მოითხოვენ შეერთებულმა შტატებმა ისლამური სახელმწიფოების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმები გააგრძელოს. ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობის შემდეგ კონგრესმა გააძლიერა პრეზიდენტ ობამას ეს ეწოლა იმ მიზნით, რომ ამერიკამ სირიასა და ერაყზე დარტყმების გადაწყვეტილება რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის სასტიკ მკვლელობას ამერიკის კონგრესის წევრებმა ემოციურად უპასუხეს. კონგრესში შიდა უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი მაიკლ მაკოლი ამბობს, რომ ტერორისტული ქსელი, რომელმაც ფოლი მოკლა 11 სექტემბრის შემდეგ მსოფლიოსთვის უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს.
And now it's culminating with
ისეთქმით ტერორისტები ბოლო დროს მოძლიერდნენ და კულმინაციას მაშინ მიაღწიეს, როდესაც ამერიკელ ჟურნალისტ თავი მოკვეთეს. ამ ფაქტმა ამერიკელ ხალხზე ძალიან იმოქმედა და ბევრამეზე თვალი აუხილა. ტერორისტულ დაჯგუფებაში, რომელიც საკუთარ თავს ერაყის და ლევანტეს ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, ევროპიდან და ამერიკიდან მებრძოლები შეუერთდნენ. კონგრესის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკ როჯერსი აცხადებს, რომ ეს ადამიანები დასავლეთში თავისუფლად გადაადგილდებიან.
They are one plane ticket away from US shores and that's why
მათ შეუძლიათ დასავლეთის ქვეყნებში ნებისმიერ რეიზზე ბილეთი აიღონ. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად გვაშფოთვებს. შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის გენერალი ჯონ ალენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები გეგმავს რეგიონალურ მოკავშირეებთან სასწრაფოდ მუშაობა დაიწყოს.
It's got to be more than simple pinpoint.
მისითმით, ამ საკითხს განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება. ტერორისტული დაჯგუფების ლოკაციებზე წერტილოვანი დარტყმები შეუძლებელია, რადგან მათ გარშემო ძლიერი დაცვა ყავთ. გენერალი ჯონ ალენი ABC News-თან საუბარში ამბობს, რომ შეერთებული შტატების სამიზნე სირიაში მოქმედი ტერორისტული დაჯგუფება იქნება. პრეზიდენტი ობამა შეეცადა ერაყში მოსახლეობის და ამერიკელი დიპლომატების დაცვის მიზნით სამხედრო კამპანია შეეზღუდა, თუმცა მან ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაუნდობელი იქნება მათ მიმართ, ვინც ამერიკის მოქალაქეებს საფრთხეს შეუქმნის. ზოგიერთმა კონგრესმენმა გააფრთხილა ამერიკის მთავრობა პროვოკაციაზე არ წამოეგოს და ერაყში სამხედრო ძალები არ შეუშვას. დემოკრატი დონა ედვარდსი ამბობს, რომ კონგრესმა სექტემბერში სამხედრო ესკალაციის საკითხზე აუცილებლად უნდა იმსჯელოს. ამ თემაზე დებატები უნდა გაიმართოს. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ამერიკის პრეზიდენტმა კონგრესთან შეთანხმების გარეშე მსოფლიო ლიდერებთან ერთად გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ ობამას მოუწევს სავარაუდო შედეგები აწონდაწონოს, ვიდრე სამხედრო მოქმედების გაძლიერების შედეგად ახალ კონფლიქტში ჩაერთვება. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ ისმოთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. აგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი თურქეთის პრეზიდენტის როლში ქვეყნის მართვას მომავალი კვირიდან შეუდგება. ანალიტიკოსები ვარაუდებენ, რომ მის გუნდში მცირე გადაადგილებების გარდა დიდი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის და ყოფილი პრემიერი გუნდის წამყვან ბირთვს შეინარჩუნებს. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
28 აგვისტოს დაგეგმილ ინაუგურაციის ცერემონიალზე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი საზეიმო ფიცდადებს და პირველ საპრეზიდენტო ვადას შეუდგება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ის თურქეთის ყოველდღიურ პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენას შეინარჩუნებს და მინისტრთა კაბინეტშიც, განსაკუთრებით კი ეკონომიკურ გუნდში, თავარ მოკავშირეებს დატოვებს. ერდოღანმა ხუთშაბათ საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ პარტიის ლიდერად და ახალ კაბინეტში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაასახელა. დავუთოღლუ 55 წლის პროფესორია და ბოლო 5 წლის მანძილზე ერდოღანის კაბინეტში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე მსახურებდა. მასზე დიდი ხანია ამბობენ, რომ ის ერდოღანს პრემიერის პოსტზე შეცვლიდა. პარტიის ლიდერად დავუთოღლუს ფორმალურად დამტკიცების ცერემონიალი თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის გენერალურ ასამბლეაზე 27 აგვისტოს მოხდება. სააგენტო როიტერთან საუბარში პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ის მინისტრები, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას განსაზღვრავენ, დავუთოღლუს მმართველობის პერიოდშიც პოსტებზე დარჩებიან. ერდოღანის მთავარი თანაშემწე იალჩინ აქდოღანი და დაზვერვის შეფი ჰაკან ფიდანი კი სავარაუდოდ კაბინეტში ახალ პოსტებს დაიკავებენ. ინვესტორებს ყველაზე მეტად პრემიერ-მინისტრ ალი ბაბაკანის და ფინანსთა მინისტრ მეჰმედ შიმშეკის ბედი აინტერესებთ. ადამიანების, რომელთაც თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაზარდეს და ბოლო წლებში მთელ მსოფლიოში მიმდინარე რეცესიის მიუხედავად, მას უპრეცედენტო სტაბილურობა შეუნარჩუნეს. გადაწყვეტილებებს ერდოღანი და დავუთოღლუ მიიღებენ, მაგრამ ახალ კაბინეტში, რომლის ფორმირებასაც სექტემბრის დასაწყისში მოველით, ბაბაკანთან და შიმშეკთან ან სხვა ეკონომიკურ პორტფელებთან დაკავშირებით ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. აცხადებს პარტიის ერთ-ერთი უმაღლესი ოფიციალური პირი, რომელსაც ანონიმურობის შენარჩუნება სურს. პრეზიდენტ გულისთან ერთად ერდოღანი თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის დამაარსებელია. მათ წლების მანძილზე პარტიის ერთიანობის და სიმტკიცის შენარჩუნება შეძლეს. ერდოღანი ქვეყნის პოლიტიკას 10 წელიწადი დომინირებდა. ჯერ როგორც პრემიერ-მინისტრი და ახლა უკვე როგორც თურქეთის პრეზიდენტი. 10 აგვისტოს მან არჩევნები 51%-ზე მეტი უპირატესობით მოიგო. ერდოღანი პარტიის ლიდერის პოსტს 28 აგვისტოს საინაუგურაციო ცერემონიალის გამართვისთანავე დატოვებს. ამას თურქეთის კონსტიტუცია ითხოვს. რაც შეეხება დავუთოღლუს, ეს არის ადამიანი, რომელიც ანალიტიკოსების აზრით ერდოღანმა შექმნა და ჩამოაყალიბა როგორც პოლიტიკოსი და მას დღესაც იოლად აკონტროლებს. მიმომხილველები მიიჩნევენ, რომ მასზე დამჯერ პრემიერ-მინისტრს ერდოღანი ვერ შეარჩევდა. ერდოღანს აუცილებლად სჭირდება ძლიერი და თან ერთგული პარტიის ლიდერი, რათა მომავალ ივნის დაგეგმილ არჩევნებზე უმრავლესობა შეინარჩუნოს. ამაზე დიდად არის დამოკიდებული თვითონ ერდოღანის ძალაუფლებაც, ვინაიდან თურქეთის ახალი პრეზიდენტი კონსტიტუციის შეცვლას და საპრეზიდენტო ძალაუფლების განმტკიცებას გეგმავს.
12 yıl önce hasta adam muamelesi gören bir ülke.
Megavagzele bağdgenis protsess romelis 12 წლის წინ დაიწყო, მაშინ როცა თურქეთს ისე უყურებდნენ, როგორც ევროპაში მოხვედრილ დაავადებულ ადამიანს. ჩვენი საზეიმო მოგზაურობა მიზანს მიაღწევს. სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ ტრების წინააღმდეგ მტკიცე კლდედაღი მართება განაცხადა ნომინირების შემდეგ დავით ოღლუმ. მიმომხილველების აზრით ის ბოლომდე ერდოღანის ერთგული დარჩება, მაგრამ თავად პარტიაში და პარტიის ლიდერებს შორის დავით ოღლუს ისეთი დიდი გავლენა არ აქვს როგორც ერდოღანს. ამიტომ პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ ფორმალურად პარტიასთან კავშირის გაწყვეტის მიუხედავად, ერდოღანი მასზე ზემოქმედებას და გავლენის გამოყენებას ისევ გააგრძელებს. დავით ოღლუს ერდოღანის მსგავსი მწვავე ხასიათის ორატორული ნიჭი და თანამებრძოლების შთაგონების უნარი არ გააჩნია. ის სავარაუდოდ ერდოღანზე იქნება დამოკიდებული, რომ პარტიაში ერთიანობის შენარჩუნება შეძლოს. ამბობს ვოლფგანგო ბიკოლი რისკების კვლევითი ფირმიდან ტენეო. მისი თქმით, თუ დავით ოღლუმ ლიდერობა ვერ შეძლო და სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ მომდევნო არჩევნებზე უმრავლესობა დაკარგა, გულის და ერდოღანს შორის შესაძლოა დაპირისპირება გაიზარდოს. აბდულა გული პარტიაში დიდი ავტორიტეტია დეტიც სარგებლობს და მას ბევრად უფრო გამაერთიანებელ ფიგურად მოიაზრებენ ვიდრე ერდოღანს.
I suspect that Davutoğlu would be a weak prime minister because
ეჭვმა აქვს რომ დავითოღლუ სუსტი პრემიერი იქნება იმის მიუხედავად რომ მან ბოლო დროს შიდა პოლიტიკაში დიდი წვლილი შეიტანა. მას საშინაო საქმეებში ფესვები ძლიერად გადგმული არ აქვს. ზუსტად ეს სჭირდება ერდოღანსაც. ახლადარჩეულ პრეზიდენტს გვერდში ისეთი პრემიერი უნდა რომელიც მისთვის გამოწვევა არ იქნება. დავითოღლუ კი სწორედ ასეთი ფიგურაა, ამბობს პოლიტიკური მიმომხილველი სოლი ოზელი. რაც შეეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს, რომელიც დავით ოღლუს დაწინაურების შემდეგ ვაკანტური რჩება, მას სავარაუდოდ დაზვერვის ახლანდელი შეფი ჰაკან ფიდანი დაიკავებს. პოსტზე ევროკავშირთან ურთიერთობის მინისტრი და უფროსი მომლაპარაკებელი მევლუთ ჩავუშოღლუც განიხილებოდა. ერდოღანის უფროსი თანაშემწე იალცინ აქდოღანი მიმომხილველების აზრით პრემიერ-მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. პარტიის თავმჯდომარის თანაშემწე მუსტაფა სენტორი კი იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატად განიხილება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
პალესტინის ოფიციალური პირის განცხადებით ისრაელის საჰაერო შეტევებს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს ისრაელის საჰაერო დაბომბვის შედეგად ღაზას ცენტრში 15 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი თითქმის მთლიანად დაინგრა, დაჭრილია 20 ადამიანი. დაბომბვამდე რამდენიმე ხნით ადრე ისრაელმა გააფრთხილა მოსახლეობა საცხოვრებელი ადგილები დაეტოვებინათ. ისრაელის სამხედრო ძალების პრესცენტრის განცხადებით, ისრაელის მიმართულებით პალესტინელმა მებრძოლებმა კვლავ რამდენიმე რაკეტა გაისროლეს. ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ შესაძლო არჩევნების აუდიტის პროცესს გამოეთიშოს, რომელსაც გაეროს ადამკვირებლო ჯგუფი ხელმძღვანელობს. აბდულას კამპანიის წევრი აცხადებს, რომ გაეროს დამკვირებლებმა არ გაანადგურეს ის ბიულეტენები, რომლებიც მათი აზრით გაყალბებულია. თეთრ სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სირიის თავზე სათვალთვალო ფრენებს ადასტურებს. თეთრ სახლის ოფიციალური პირი ასევე აცხადებს, რომ ბარაკ ობამას სამხედრო შეტევის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა წინააღმდეგ შეტევის ვარიანტებს აუცილებლად განიხილავს. ამერიკულმა თვითმფრინავებმა ერაყზე საჰაერო შეტევები განახორციელეს, რამაც საშუალება მისცა ერაყის და ქურთების შეიარაღებულ ძალებს სამხედრო დაჯგუფების მიერ დაკავებული ტერიტორიები დაებრუნებინათ. პენტაგონი აცხადებს, რომ ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ შეტევა საზღვრის ორივე მხრიდან უნდა განხორციელდეს. დღეს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ დასახლებაში დანახმული ავტომობილი აფეთქდა, რომელსაც 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, დაჭრილია 31. ინციდენტი წინ უძღო აფეთქებების სერია, რომლის დროსაც სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ერთ-ერთი აფეთქება შიიტურ სამლოცველოში მოხდა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახდა. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.